Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ լրագրող Արաք Սպողոսյանն են։ Օրհնյա Տեր հայր։
Աստված օրհնի։
Հայրաբանական գրականության շրջանակներում շարունակում ենք զրուցել առաքելական թղթերից, այսօր կանդրադառնանք Պողոս Առաքյալի Գաղատացներին ուղղված թղթի 5-6 գլուխներին, որոնց համար բնաբան ենք վերցրել Պողոս Առաքյալի «Քավլիցի, որ ես բարձենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարհի համար» խոսքը։ Ընթերցենք հատվածը. «Ուրեմն պինդ կացեք եւ վերստին ծառայության լծի տակ մի մտեք. Ահավասիկ ես Պողոսը ձեզ ասում եմ, որ եթե թլպատվեք, Քրիստոս ձեզ ոչինչով չի օգնի. Վկայում եմ թլպատվող ամեն մարդու, որ պարտավոր է ամբողջ օրենքը կատարել. Դուք, որ օրենքով եք արդարանում, Քրիստոսից կտրված եք, շնորից ընկած, որովհետև մենք հոգու միջոցով հավատից ենք սպասում արդարության հույսը, քանի որ նա, ով միացած է Քրիստոս Հիսուսին, ոչ թլպատված լինել արժեք ունի և ոչ անթլպատ լինելը, այլ հավատը, որ սիրով է գործում. Այն միտքը, որ եթե Քրիստոսին ես միացած, ոչ թլպատություն արժեք ունի, ոչ անթլպատությունը, արդյոք նախորդ գլխի այն մտքի տրամաբանության մեջ չէ, Տեր հայր, որ ասում էր, խտրություն չկա ոչ հրեայի, ոչ հեթանոսի, ոչ ծառայի, ոչ ազատի, ոչ արուի, ոչ էքի, որտև դուք ամենքդ մեկ եք Քրիստոս։
Քրիստոսի փրկագործությունը կամ Քրիստոսի նոր օրենքի ժառանգությունը այլևս խափանում է այդ բոլոր թլպատության կամ անթլպատության սահմանափակությունները, հանգամանքները, կարևոր չի, թե դու ինչ ժառանգությունից ես, ինչ մշակույթից ես, դու ունես փրկվելու լիակատար հնարավորություն ի Քրիստոս Հիսուս, և որևէ ժառանգության մեջ լինելը քեզ առանձնահատուկ կարևորություն չի տալիս, ասում են, և վերջինները առաջիններ կլինեն, սրանով ասված է նաև այն մասին, որ որևէ մեկը թող չմտածի, որ ինքը հատուկ մի ժառանգության կրիչ է և ունի մեծ առավելություն սրա կամ նրա նկատմամբ։ Այստեղ խոսքը հատկապես ուղված է հրեաներին, որոնք համարում են, որ իրենք, քանի որ օրենքը ունեին, իրենք ունեն մեծ առավելություն ուրիշների նկատմամբ, բայց նրանք չէին մտածում, որ ունենալով կարծեցյալ առավելություն իրականության մեջ իրենք նաև ունեին շատ մեծ սահմանափակություն ուրիշների նկատմամբ, որտեղ այդ օրենքը նրանք դարձրել էին պաշտամունքի առարկա, և շատ հաճախ այդ օրենքի տառը ավելի էր կարևորվում, քան Աստված ճանաչողությունը, ինքնին Աստված ճանաչողությունը, Աստծո հետ փոխհարաբերությունը։
Լավ էր ձեր ընթացքը, ով ձեզ կասեցրեց, որ չհնազանդվեք ճշմարտությանը։ Այս թելադրանքը նրանից չէ, որ ձեզ կանչում է։ Մի փոքր թթխմորը խմորում է ամբողջ զանգվածը, իսկ ես վստահ եմ ձեր վրա տիրոջով, թե ուրիշ կերպ չեք խորհում, և ով ձեր միտքը խռովում է, դատաստան կգրի, ով էլ լինի, իսկ ես եղբայրներ, եթե թլպատություն էի քարոզում, ինչու եմ դեռ հալածվում, ապա ուրեմն խաչի գայթակղությունը խափանված է, երանի թե արմատախիլ լինեին նրանք, որ ձեր միտքը խռովում են։ Եղբայրներ, դուք կոչված եք ազատության, միայն թե ձեր ազատությունը սոսկ մարմնի ցանկությունների համար չլինի, այլ սիրով ծառայեցեք միմյանց, որովհետև ամբողջ օրենքը այս մեկ խոսքի մեջ է ամփոփվում. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես ինքդ քեզ»։ Իսկ եթե միմյանց խածոտեք և հոշոտեք, զգուշ եղեք, գուցե թե միմյանց ոչնչացնեք։ Մի փոքր թթխմորից ամբողջ զանգվածի բաղադրությունը փոխվելու մասին միտքը արդյոք առանցքային միտք չէ այստեղ, Տեր հայր, որովհետև երբ մենք քրիստոնյաներս պատարագին խնդրում ենք մեր հայրապետերից պահել մեզ ուղիղ և ճշմարիտ դավանանքի մեջ, արդյոք նույն մտավախությունից չէ, որ կարևորում ենք, որ մի փոքրիկ շեղում ամբողջ համակարգը կխախտի, կավիրի։
Այդպես է, որովհետև ինչպես հոգևորն է թթխմորի պես գործում, սկզբից նա փոքր է, բայց հետո սկսում է թթվեցնել կամ խմորել ամբողջ ցանգվածը, մի փոքրիկ թթխմորը, այդպես է հաղորդության պարագային, երբ մենք ճաշակում ենք, այն փոքր է, բայց իր մեջ ունի պարփակված մեծագույն հոգևոր զորություն, որովհետև նա կենթանի Աստծո մարմինն ու Արյունն է, և խառնվելով մեզ սկսում է մեր մեջ աստվածային մի խմորում, ինչպես եկեղեցու հայրերն են ասում, թեոսիսի պրոցես է սկսում մեր մեջ, այսինքն այդ աստվածայինը մեր մեջ գործում է և խմորում է մեզ։ Նույնպես էլ դավանությունն է։ Եվ շատ կարևոր է, որ մեր հավատքի ընկալումների մեջ, մեր դավանաբանական ընկալումների մեջ, ինչպես ասում ես, զգուշ եղեք սադուկեցիների և փարիսեցիների թթխմորից, որպեսզի այդ կեղծավորության թթխմորը չսողոսկի մեր մեջ, որտև այն կարող է իսկապես կամաց խմորել այդ ամբողջ զանգվածը, և թե պետ մենք իբրև թե հոգևոր կյանքի մեջ լինենք, իբրև թե ունենանք դավանությունը, բայց մեր զգացողություններն ու պատկերացումները շատ հաճախ լինեն անդավորական։ Օրինակ հաճախ լինում է, մարդիկ ամբողջ կյանքը գնացել է եկեղեցի, անընդհատ այդ նույն դավանանքը կրկնում է, թվում է, թե կարդում է, եւ այլն, ինչպես կարող է այս մարդը շեղում ունենալ, բայց երբ հարցնում ես, ասում ես, մի հատ բացատրի, ինչպես ես դու հասկանում, հենց որ բացատրում է, մեկ էլ տեսնում ես ամեն բացատրության տակ մի ական է դրված։ Ուրեմն կա աղանդավորության հստակ վիճակներ, և կա նաև աղանդավորության պոտենցիալ վիճակներ։ Դու կարող ես աղանդավորությամբ այսպես համակված լինել, դա արտահայտված չլինի որևէ քո խոսքի մեջ, բայց նաև կարող ես այդպիսի ընդհանրապես մտածելակերպի և վիճակի մեջ վարքային աղանդավորություն կարող ես ունենալ, նաև հավատքից դուրսել, որ գանք, կարող ես քաղաքական աղանդավոր լինել, կարող ես մշակութային աղանդավոր, կրթական աղանդ կարող ես լինել, ամեն տեսակ աղանդ հնարավոր է լինել, և սա գալիս է այդպիսի աննկատ թթխմորներից, որոնք մեր մեջ սողոսկում են և մեզ խմորում ու դարձնում են այդպիսին։
Ազատության փակագծերը բացելու անհրաժեշտություն է տեսնում Առաքյալը, որովհետև այն կարող էր ամենաթողության հետ շփոթվել, և երբ ասվում էր, թե օրենքից ազատագրվեցինք, դա պիտի նշանակեր ոչ թե օրենքը անտեսել, այլ գերազանցել էր այն պետք, այսինքն դրանից առավել բարձր գտնվել, ոչ թե ներքև։
Իհարկե, և հոգևոր ազատությունը պետք է զգուշ գործադրվի, որովհետև դրա մեջ կարող են սողոսկել այլ բաներ, և հետո այդ ազատությունը կարող է մեծագույն պատիժ դառնալ մարդու համար։ Դրա համար, երբ ասում է փոքր տարիք ունեիք, այսինքն մանուկ էիք դեռ, կարիք ունեիք որոշակի հոգացության, այսինքն օրենքի, սահմանափակությունների և այլն, բայց երբ որ հասակ մեծ տարիքի, ճիշտ դաստիարակվելով, որպեսզի դուք կարողանաք կառավարել ձեր ցանկությունները, մտքերը, ձեր կյանքը և այլն, այն ժամանակ դուք նոր մտնում եք ազատության մեջ, բայց երբ մարդը ժամանակից շուտ է մտնում ազատության մեջ, անպատրաստ կերպով է մտնում ազատության մեջ, այդ ազատությունը կարող է մեծ չարիք դառնալ այդ մարդու համար։ Ինչպես հիմա մենք մեր կյանքում տեսնում ենք այդ ազատության շփոթը ամենաթողության հետ,
եւ ըստ էության մարդը գերին դառնա այդ ազատության։
Այո, մարդը ավելի ոչ թե գերի է դառնում, ստրուկ է դառնում սեփական ցանկությունների, սեփական կրքերի, եւ ինչ է տեղի ունենում իրականության մեջ, ինքը աստվածացնում է դրանք, այսինքն իր կյանքի նպատակն է դարձնում դրա իրագործումը։ Սա իմիջայլոց ասեմ, որ եթե մենք դիտենք այլ հարթության մեջ աստվածաբանական, սա կրապաշտության ամենաչար տեսակն է։ Եթե խոսում ենք քրիստոնեությունից, ասում ենք քրիստոնեությունը մեզ ազատագրեց սրանից, բայց մեծագույն բանը, որից քրիստոնեությունը ազատագրել է, կամ ինչպես է կայացել փրկագործությունը մեր մեջ, դա կրապաշտությունն է, որ մարդկությունը վերջապես ազատագրվեց կուրքերի պաշտամունքից, կրապաշտության այդ չար սովորությունից, որտեղ դա ըստ էության միակ մեխն է, ինչպես Գրիգոր Տաթևացին է ասում, որ ակնհայտորեն ուղված է Աստծո դեմ։ Մնացած բոլոր մեղքերի մեջ ինչ որ մարդկային հանգամանքներ կան եւ այլ մեղմացուցիչ, բայց երբ որ դու կրապաշտության մեջ ես, դու բացահայտ Աստծո դեմ ես արդեն
մարդ։ Դրա համար Տասնաբանյայի առաջին կարևոր պատվիրաններից էր գուրքեր մի պաշտիր։
Իհարկե, եւ հիմա փաստորեն, երբ խոսում ենք արդեն այդ հավատքի ազատության մասին, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որ հավատքի ազատության մեջ մենք նորից չհայտնվենք կրապաշտության մեջ, որտեվ շատ դյուրությամբ կարող են սողոսկել այդ բաները մարդու մեջ, եթե մարդը լուրջ չվերաբերվի հավատքի ազատությանը, և մարդը նորից կարող է հայտնվել սերփական կրքերին ծառայելու այդ ստրկական վիճակում։
Առաքյալը շեշտը սիրո վրա է դնում, և սիրո վրա դնելով ուզում է ասել, որ թլպատվելու մասին շատ հոգալու փոխարեն ավելի լավ է մերձավորին սիրելը հոգալ։
Այդպես չի ասում, ասում է ամեն բան, ասում է ամփոփված է, պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Այսինքն ամեն ինչի հիմքում դրված է սերը, նախ սերը առաստված, ինչպես Քրիստոս է ավետարանում ասում, ասում է երկու բանից է կախված բոլոր օրենքը եւ մարգարեները. սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո ընկերոջ ինչպես քո անձը։ Ամեն ինչ սրա մեջ է ամփոփված։ Եվ ասում է, եթե ուզում եք հին ուխտի մեջ իմաստ գտնել, հասկանալ էությունը որն է, սա է, եթե սրանից չեք վերլուծում հին օրենքը, դուք լրիվ սխալ մեկնաբանությունների եք ենթարկում։ Եվ նույնը նաև ճիշտ է նոր օրենքի պարագայում, այսինքն պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն, եւ նաեւ երկրի վրա քո ընկերոջը պիտի սիրես ինչպես քո անձը, որովհետև այդ ընկերդ Աստծո պատկերն ու նմանությունն է։ Ընկերոջը սիրելը Աստված սիրության հետևանք է եւ ոչ թե հակառակը, որովհետեւ եթե դու Աստծուն չսիրես, այսինքն կապ չունենաս այդ սիրո աղբյուրի հետ, դու ինչպես ես քո ընկերոջը սիրելու, ինչ կերպ ես դու սիրելու,
ինչ հիմքի ծերնելով
քո սերը, ինչ բովանդակություն է ունենալու, այսինքն քո սերը անանձնական մի բան է լինելու, թե լինելու է շատ եսական մի բան։ Որը շատ հաճախ մարդիկ ուրիշին սիրելով ավելի շատ իրենք իրենց են սիրում, այսինքն իրենք ավելի շատ իրենց սերն են սիրում ուրիշի նկատմամբ, քան ուրիշի իսկապես անձը։ Ավելի շատ մարդիկ, այսինքն օրինակ այդ սիրա հարվածության, հա, եթե երևույթը փորձենք մի փոքր այսպես քննության ենթարկել, ավելի շատ իրենց այդ ցանկությունն են սիրում, հա, ավելի շատ իրենց եսն են դրանով փայփայում, քան պատրաստ են հանուն դիմացինի գնալ զոհաբերության։ Դրա համար մի փոքրիկ ցնցում, մեկ էլ մի անգամից բաժանում, պառակտում եւ այլն, որտեվ ինքը ընդամենը աֆեկտի տակ էր եւ հենց ծրվեց դա, ինքը հասկացավ, որ ինքը այս մարդու հետ որևէ խորը կապ չունի։
Ինչպես պոետն է ասում, ես իմ սերն եմ սիրում։
Այո, ինքը իր սերն էր սիրում։
Բայց ասում եմ ձեզ, հոգով ընթացեք եւ մարմնի ցանկությունը մի կատարեք, քանի որ մարմինը հոգու հակառակն է ցանկանում, իսկ հոգին մարմնի հակառակը, եւ քանի որ սերանք միմյանց հակառակ են, մի արեք այն, ինչ ուզում եք։ Իսկ եթե հոգով եք առաջնորդվում, ապա օրենքի տակ չեք, որովհետև մարմնի գործերը հայտնի են, այսինքն շնություն, պոռնկություն, պողծություն, վավաշտություն, կրապաշտություն, կախարդություն, թշնամություն, կռիվ, նախանձ, բարկություն, հակառակություններ, երկպարակություններ, բաժանումներ, չարնախանձ, սպանություններ, հարբեցողություններ, անառակություններ եւ սրանց նման ուրիշ բաներ։ Այժմ ասում եմ ձեզ, ինչպես որ առաջուց էլ ասում էի, թե նրանք, որ այսպիսի բաներ են գործում, Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու։ Իսկ հոգու պտուղն այս է՝ սեր, խնդություն, խաղաղություն, համբերություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուշկալություն։ Այսպիսի բաներին օրենք չկա։ Իսկ նրանք, որ քրիստոսյաններ են, խաչն են հանում իրենց մարմինները կրքերով եւ ցանկություններով հանդերձ։ Եթե ապրում ենք հոգով, ըստ հոգու էլ ընթանանք, և սնապարծ չլինենք միմյանց գրգռելով և միմյանց նախանձելով։ Մարմինը հոգու հակառակն է ասելով, Տեր Հայր Առաքյալը իրար է հակադրում հոգին ու մարմինը, որտեվ մանիքեականները և շատ այլ հերետիկոսներ այն միտքն էին զարգացնում, որ մարդը կազմված է իրար հակադիր երկու էություններից, և ասում էին, թե Պողոս Առաքյալը հենց դրա մասին էլ խոսում է։ Բայց Տեր Հայր ինչպես կարող էին հոգին եւ մարմինը իրար հակադիր եւ թշնամի լինել, եթե երկուսն էլ Աստծո ստեղծածն են եւ առավել եւս որ Աստված էլ մարմին առավ։
Այս հարցը կարծում եմ ունի շատ առավել կարեւոր մի նախաբան, բանալի, որ Պողոս Առաքյալը ասում է հոգով ընթացեք։ Այս արտահայտությունը սկզբունքային է, ինքը ըստ էության մի նոր ճանապարհ է ուրվագծում, այսինքն դա ավետարանի ճանապարհն է, ասելով հավատքով գնացեքի փոխարեն հոգով գնացեք, որովհետև այդ հավատքով գնալը պիտի ինչ որ մի իր մեջ էություն ունենա, բովանդակություն պիտի ունենա, եւ շատ հաճախ մարդիկ հավատքը հասկանում են պարզապես հավատալ եւ ինչ որ փաստեր ընդունել, բայց դա հավատք չէ, եթե դրա մեջ չլինի հոգեվոր զորություն, Աստծո ճշմարտությունը դրա մեջ չլինի։ Իսկ ո՞րն է Աստծո ճշմարտությունը, որ մենք հոգով ենք դա ընկալում, մեր հավատքը հոգևոր է եւ ոչ թե մարմնավոր, ոչ թե բարերով է, այլ հոգով։ Ինչպես Պողոս Առաքյալը հաճախ ասում է, հոգին քննեցեք, մի նայեք, ասենք թե մարդը ինչ բարեր ասեց, ինչ հոգի է դրա յետևում դրված,
կամ ոչ թե արարքներ, այլ դրանց դրդապատճառներ։
Բայց այստեղ նաեւ ուզում եմ ասել, որ մի կարևոր պահ էլ կա, որ հոգու մասին է այստեղ խոսքը գնում, Սուրբ Հոգու թե մարդկային հոգու։ Այս հարցի մեկնիշները շատ են քննում, այսինքն առաքյալը ուզում է ասել Սուրբ Հոգով գնացեք, թե ձեր մարդկային հոգու ինչ-որ հոգևոր օրինաչափություններով գնացեք։
Դա արդեն մարմնի թելադրանքը չէ, այդ մարդկայինը։
Հիմա մեկնիչներ էստեղ հստակ ասում են նախ եւ առաջ էստեղ խոսքը Սուրբ հոգու մասին է եւ նաեւ մեր մարդկային հոգու մասին, որը իր վերնամասով ինքը աստվածայինի հաղորդակցության այդ ոլորտն է մեր մարդկային իրականության, այդ որտեղ մենք հոգով միայն կարող ենք աստվածայինը հասկանալ եւ հաղորդակից լինել այդ աստվածայինի հետ, այսինքն մարդու բանական կամ մտավոր հոգին ինքն է այդ հաղորդակցության շերտը աստվածայինի հետ, եւ այնտեղից եկող իմպուլսները շատ կարեւոր են մեզ համար, բայց այդ իմպուլսները պետք է ստրկացած չլինեն մարմնավոր ցանկությունների, որտեղ շատ հաճախ մենք նույնիսկ երբ որ հոգևորի մասին ենք խոսում, այդ հոգևորի տակից մենք աղաղակում ենք մարմնավորի մասին, այսինքն մեր հոգևոր խոսակցությունները շատ մարմնահակ են, մենք հոգևորը խոսելով մենք մարմին ենք քարոզում, այսինքն մենք օրինակ ասենք եկեղեցական տոների մասին կարող ենք խոսել, բայց ավելի շատ խոսենք սեղանին փլավ թե ձուկ պիտի դրված լինի, քան այդ սեղանի շուրջ մենք ինչպես պետք է մեզ պահենք, ինչպես պետք է աղոթենք, կամ ինչի մասին մենք պիտի խոսենք։ Մենք ըստ էության լրիվ ուրիշ հարթություն ենք տեղափոխում այդ հոգևոր իրականությունը, դրա համար թվում է թե հոգևորի մասին ենք խոսում, բայց իրականության մեջ մարմնավոր խոսակցություն է։ Մեկը կարող է գալ ինչ-որ ավետարանից խոսել, բայց իր անձը քարոզել, մարմնական իմպուլսներ փոխ անցել, եւ նրա կողմից ըստ էության հոգևոր խոսակցություն չի ծավալվում, լրիվ այլ, եւ չարը կարող է այդ մարդուն ուղղակի դարձնել գործիք իր համար, այդ ըստ հոգով ընթանալ, հոգին տեսնել, քննել, սրանք կարևորագույն արտահայտություններ են, որ Պողոս առաքյալը դնում է, եւ այստեղ հոգով գնացել է նախ Սուրբ հոգով գնալ պետք է հասկանալ, հոգու օրենքով, այսինքն բացարձակապես աստվածայինից ներգործվելով, եւ նաեւ այստեղ պետք է հասկանալ մարդկային հոգով, երկուսը միաժամանակ, բայց մարդկային հոգու այն մասով, որը լուսավորված է այդ աստվածային ազդեցությամբ, որը այդ լույսի փոխանցողն է մեր ամբողջ մարդաբանական կառույցի վրա։
Տեր Հայր, այսինքն այսպիսով հոգին ու մարմինն են իրար հակադիր, թե մարմնի եւ հոգու մտածումները։
Ուրեմն նախ պետք չէ տարածիորեն, երբ մարմին է օգտագործում Պողոս առաքյալը, հասկանալ զուտ ինչ-որ ֆիզիկական մարմին, միս եւ արիոն եւ այլն, թեպետ այս իմաստով էլ կարելի է հասկանալ, բայց ուշադրություն դարձնենք ինչի մասին է խոսում, որտեվ կա նաեւ այսպիսի մի հասկացողություն՝ մեղքի մարմին, դա ըստ էության այն սֆերան է, որի մեջ դրված է ֆիզիկական մարմին, իր ցանկությունների սֆերան, այսինքն եթե մենք այդ ֆիզիկականի վրա ուշադրություն չդարձնենք, այլ նայենք մարմնավոր ցանկություններին ու կրքերին եւ դրա մեղսահարված վիճակին եւ դա անվանենք մեղքի մարմին, այստեղ խոսակցությունը շատ ավելի հստակ կլինի, այսինքն եթե մենք մեր մարդաբանական կառույցի մասին ենք խոսում, ուրեմն կա հոգին եւ նրա վերին երկնային, հա, այդ սֆերան, որը այդ լուսավորված առաքինության ու սրբությունների ազդեցության աղբյուրն է մեր վրա, եւ կա մարմինը, ֆիզիկական մարմինը եւ նրա շուրջ հավաքված կրքերի եւ մեղքերի այդ սֆերան, որը մեր մեջ ապականության, մեղքի եւ այլնի, այսպես ասած, պատճառ է դառնում։ Հիմա այս երկուսը իրար հակառակ են աշխատում, ասում է, եւ բնականաբար իրար հակառակ են, մեկը սրբության համար է, մեկը մեղքի եւ բղծության համար է, եւ այս հակադրությունը, որ Պողոս առաքյալը դնում է, որ հոգին հակառակ է մարմնին եւ այլն, պետքի տարածի հենց հոգի եւ մարմին իրենց սուբստանցիաների իմաստով հասկանալ, որտեւ այդ սուբստանցիաներից եթե մենք մեղքի հանգամանքը հանում ենք, մարմնի սուբստանցիայից այդ մեղքի հանգամանքը անջատում ենք, կամ մեղքի սվերան, մեղքի մարմինը դնում ենք մի կողմ, այդ մարմինը ինքնին բարի է եւ Աստծո կողմից արարված է,
այսինքն
մենք չենք կարող այդ մարմինը որակել չար, բայց այստեղ խոսակցությունը հենց այդ մարմնի մասին չէ, կամ եթե այդ մարմնի մասին է, այդ մարմնի առավել եւս կրքերի եւ ցանկությունների մասին է, որտեւ շատ հաճախ երբ որ արտահայտություններ են օգտագործում Սուրբ գրքում, գալիս է այս աշխարհի իշխանը, հիմա ինչպես մենք հասկանանք այդ արտահայտությունը, այս աշխարհը Աստծունն է, ոնց կարող է այս աշխարհը պատկանել չարին, Բայց այս աշխարը եկեղեցու հայրերը մեկնաբանում են, որ հավաքական արտահայտություն է և բնութագրում է մեղքերի աշխարը։ Այսինքն մեղքով առևանգված աշխարի մասին է խոսքը, ոչ թե ֆիզիկական, և մեղքի ժառանգության մասին է։ Նույնպես էլ այստեղ, երբ որ հոգու և մարմնի մասին է խոսում, պետք է հասկանալ, թե ինչու են սրանք իրար հակառակ, որովհետև մենք խոսում ենք հոգու այն մասի մասին, որը սրբության աղբյուր է, և խոսում ենք մարմնի այն շղարշի կամ այն սֆերայի մասին, որը ապականության աղբյուր է մեզ համար։
Մանավանդ, որ Տերհայր մարմնի գործերը թվարկելով առաքյալը խոսում է մարդու, կարծես թե սրտից, ոչ թե անմիջապես մարմնից բխող վիճակների մասին, ինչպես և թվարկում է հակառակություն, նախանձություն և այլն և այլն։
Ինքը սրանցով մարմնի գործերով նկարագրում է հենց այն, ինչ որ ես ասացի, այսինքն շնություն, օրնկություն, բղծություն և այլն, այսինքն ցույց է տալիս, թե ինչ է հասկանում այդ մարմին ասելով, այսինքն ինչին է հոգին հակադրվում, հոգին հակադրվում է այս վիճակներին։
Եվ հոգու պտուղն էլ թվարկելիս արդեն Սուրբ Հոգու ներկայության շնորների մասին է խոսք, այսինքն այն, ինչ որ ինքը թվարկում է, դրանք Սուրբ Հոգու արդյունք վիճակներն են։
Այ սրանք հենց նրանք են, որ հոգով ընդանալու պարագայում են մարդու մեջ առաջանում, Սուրբ Հոգով ընդանալու, երբ որ քո մարդկային հոգին արդեն նաև այն մասը, որով դու անմիջապես հաղորդակից ես աստվածային հետ, այլևս պայծառակերված է, եթե նա պայծառակերված է, նրա մեջ այլևս սեր է, խնդություն, խաղաղություն և այլն, և այդպիսի ազդակներ են այդ հոգուց իշնում ամբողջ մարդաբանական կառույցի վրա, այսինքն ոչ միայն քո հոգին է լցված առլևս սիրով և այլ, քո ամբողջ է, քո բջիջներն են անգամ լցված, քո տեսքն է անգամ փոխվելու, մարդու տեսքը անգամ ֆիզիկական դառնում է անճանաչելի, փոխվում է մարդը, աներևակայելի մի ուրախություն, աներևակայելի մի խաղաղություն, և ոչ միայն իր մեջ է այսպիսի բան, նրանից ճառագայթում է սա, իր շուրջ բոլորը սկսում են այսպիսի բաներ ճառագայթել, այսինքն մարդը հանդիպում է այդ մարդու հետ, բաներ չի խոսում, բայց իր հոգին խաղաղությամբ է լցվում։
Իսկ իրենց մարմինները խաչը հանելը ինչպես հասկանալ, որ քրիստոսյաններին է արդեն վերաբերում։
Սա արդեն ճանապարհն է, այսինքն եթե ասում եմ, որ դու քրիստոսյան ես, քրիստոսյանը նա է, ով արդեն խաչվել է քրիստոսի հետ, խաչակիցը եղել քրիստոսի հետ, այդ պահը շատ կարևոր և շրջադարձային պահ, և Պողոս Առաքյալը հետագայում ավելի այս միտքը, այս թղթի եզրափակիչ գլխում զարգացնում, այդ խաչի գաղափարը, քանի դեռ այդ խաչի շրջադարձը չի եղել, հո քրիստոնեության մեջ գտնվելը խիստ կասկածի տակ է, այսինքն պետք է տեղի ունենա մի շատ վճռական դարձ, շրջադարձ ըստ էության, և հրաժեշտ հին աշխարին ու հին մարդուն։ Եթե դու հին մարդուն խաչ ես անել, նա նշանակում է, որ այլևս քո մեջ մեռած է։
Եղբայրներ, եթե ձեզնից մեկ ինչ-որ հանցանքի մեջ բռնվի հանկարծ, դուք, որ հոգևոր եք, վերահաստատեք նրան հեզության ոգով, զգույշ եղեք ինքները ձեր նկատմամբ, որպեսզի դուք էլ փորձության չենթարկվեք, միմյանց բեռը կրեցեք և այդպիսով կատարեցեք Քրիստոսի օրենքը։ Եթե մեկը կարծում է, թե ինքը մի բան է և սակայն չէ, ինքն իրեն է խաբում, թող յուրաքանչյուր ոք կշրադատի իր գործը և ապա ինքն իր վրա միայն պարծենա և ոչ թե ընկերոջ հետ համեմատվելով, որովհետև յուրաքանչյուր ոք իր բեռն է կրելու, աշակերտը թող մասնակից անի ուսուցչին բոլոր բարի բաներում։ Հանցանքի մեջ բռնվածին հեզության հոգով վերահաստատելը ինչպես պետք է լինի, Տերհայր, որպեսզի նա հանկարծ դրանից չառիթավորվի, և նաև ասում ես զգույշ եղեք ինքները ձեր նկատմամբ, որպեսզի դուք էլ փորձության չենթարկվեք, և սա էլ մեծամտանալու ինքդ քեզ արդար կարծելուն է վերաբերում։
Նախ ասում է հեզության հոգով հաստատեք այնպիսի մեկին, որը հանցանքի մեջ է։ Ինչ է հեզությունը նախ։ Հեզությունը շատ հաճախ շփոթվում է խոնարհության հետ, բայց նրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Եթե խոնարհությունը հպարտության հակադիր առաքինությունն է, 7 մահացու մեղքերից, ապա հեզությունը բարկության հակադիր առաքինությունն է։ Եվ շատ կարևոր է զբարի իմաստը հասկանալ։ Եվ ինչ է հատկապես այս բառը գործածում, շատ կարևոր է այդ ամբարք վիճակը, երբ որ դու մարդուն փորձում ես, այն էլ մեղավոր մարդուն փորձում ես ինչ-որ ուղղություն ցույց տալ,
որպեսզի դիմացին առավել չգրգռես։
Միայն չգրգռելը չի, շատ կարևոր է, որ այդ ընթացքում դու չբարկանաս, շատ ընդհա կարևոր է, որտեվ եթե բարկացարք կանդվի ամեն բան, դու այդ մարդուն ավելի մեծ վնաս կպատճառես եւ առավել եւս քեզ, դրա համար է ասում, որ զգուշ եղեք, որպեսզի դուք էլ փորձության չի ենթարկեք, որտեվ դուք ձեր այդ դասով, խրատով կարող եք ինքներդ ձեզ կործանել։ Այս է, շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը իսկապես հեզության հոգով, այսինքն բարկությամբ լցված չլինի, որտեվ երբ դու տեսնում ես մեկին մեղքի մեջ, ակամա քեզ մոտ գրգռվում է այդ բարկության վիճակ, եւ հատկապես այստեղ է Պողոս Առաքյալը հեզության հանգամանք տանում։
Եվ Քրիստոսի օրենքը կկատարվի, եթե միմյանց բեռ կրենք, Առաքյալը դա է պաստորեն ասում, բեռը ինչպես հասկանալ, այսինքն իրար հանդուրժելու եւ մեկ-մեկու անկատարությունը ընդունելու եւ տանելու մասին է խոսքը, թե
պիտի թեթեվացնես, եթե դիմացին ասենք ինչ որ մի մեղքի տակ է ընկել, հա, կամ մի փորձության մեջ է ընկել, դու պիտի նրա բերը թեթևացնես, օգնես նրան, որպեսզի կարողանա այդ փորձության միջից դուրս գալ, սա է նշանակում բերը թեթևացնել։ Այսինքն, տեսեք, նույնիսկ մարդը վշտի մեջ է կամ մարդը ինչ որ մի բանի մեջ է, կարող ես նրա հետ այնպես խոսել, որ նա իսկապես թեթևանա ու այսպես հասկանա, որ ինքը Աստծո մոռացված չէ եւ դեռ իր համար հնարավոր է իսկապես թոթափել այդ վիճակից եւ ոտքի կանել, բայց կարող ես գնալ, ինչպես հոբի հետ խոսում էին այն եկած նրա ընկերները, խրատ տալով, որ Աստված արդար է եւ դու
ավելի ծանրացնելու
միջոց, մտածի հլը դու ինչ մեղքեր ես գործել, որ սրան ես արժանացրել եւ այլն եւ այլն, եւ ավելի փաստորեն ծանրացնում են մարդու եղած վիճակը։ Սրա մասին է խոսում, այսինքն նրբություն պետք է ունենալ, նրբություն եւ սեր մարդու նկատմամբ, նախ հեզություն, որպեսզի չգրգռես, խոնարհություն, բայց նաև սեր, որպեսզի կարողանաս մի բանով նրան օգնել, որ ինքը հաղթահարի այդ վիճակը։
Իսկ իմ բեռը քաղցրե եւ թե որ Տերն ասում էր, սա հենց այս բեռի մասին է, մեր նմանատիպ բեռները իր կրելու մասին է խոսքը։
Ոչ, այդտեղ մի քիչ ուրիշ բանի մասին է գնում խոսքը, այդտեղ հավատքի ճանապարհի արդեն դժվարություններն են, եւ ինքը ասում է թեթև է, որովհետեւ դուք չեք գրում, այլ ես եմ գրում։ Այդ գիտեք ինչի նման է, որ մարդը ասես ձյան վրայով կամ անապատով գնա, որտեղ մարդկային ոտքերը հետքեր են թողնում, մեկ էլ շատ մեծ ճանապարհ է անցնում ու հետ է նայում, տեսնում է, որ հետք չկա, հետք չկա, որտեղ Աստված նրան դրել էր իր ուսերին ու տան մեր, դրա համար հետք չէր մնացել իրենից հետո։
Չխափվեք, Աստված չի ծաղրվում, որովհետև ինչ որ մարդը սերմանում է նույնը եւ կհանձի, ով սերմանում է իր մարմնի համար, այդ մարմնից էլ կհանձի ապականություն, իսկ ով հոգու համար է սերմանում, այդ հոգուց էլ կհանձի հավիտենական կյանք։ Իսկ բարին գործելուց չձանձրանաք, որովհետև հարմար ժամանակին պիտի հնձենք, եթե չթուլանանք։ Ահա թե ինչու, քանի դեռ ժամանակ կա, բարին գործենք բոլորի հանդեպ, մանավանդ հավատի մեջ մեր հարազատների հանդեպ։ Ինչ ասել է Աստված չի ծաղրվում Տեր Հայր, այսինքն անլուրջ մի մոտեցեք Աստծուն եւ իր պատվիրանին, դրա մասին է խոսքը, թե մեկ այլ բանի։
Ուզում է ասել, որ մարդկային հանգամանքով գրաբարում արհամարվել արտահայտությունն է, այսինքն մենք ըստ էության ինչ էլ որ անենք, մենք ինքներս մեզ ենք անում, այսինքն մեր որևէ արած գործ Աստծու վրա ազդեցություն ունենալ չի կարող,
այսինքն իր սրբությանը դա չի դիպչում,
իր սրբությանը դա չի դիպչում, այսինքն այս արտահայտությունը կարելի է այսպես ասել, ինչ որ անում եք, դուք ձեզ եք անում, այսինքն որևէ բանով դուք Աստծուն վնաս չեք կարող հասցնել, հասկանալի, այսինքն ձեզ եք վնասում, ես իմաստով է ասում, եւ մենք պետք է հասկանանք, ոչ միայն վնաս չենք կարող հասցնել Աստծուն, այլ նաեւ բարիք էլ չենք կարող հասցնել, ոչ չարիք, ոչ բարիք, ոչ էլ երբ որ մենք աղոթում ենք Աստծուն, մենք դրանով լավություն ենք անում, ոչ էլ Աստված մեր աղոթքների, այսպես ասած, կարիք ունի, եթե մենք աղոթում ենք, մենք մեզ ենք լավություն անում, եւ ոչ թե Աստված մեր աղոթքների կարիք ունի, այլ մենք ունենք դրա կարիքը, այդ աղոթքների կարիքը։ Շատ կարևոր սա պահ է, որ մարդը հասկանա, որ ինչ որ անում է, իրեն է անում։
Եվ այդ հետաքրքիր է, որ հոգով սերմանել կարող ենք միայն մարմնի մեջ, այսինքն մարմնի մեջ միայն կարող ենք կառուցել եւ հնձել մեր հավիտենական կյանքը եւ այդ կյանքի պատուգները։
Մարմնավոր կյանքը անդաստանն է, որտեղ մենք ինչ որ բաներ ենք սերմանում, դա տրված է մեզ, այդ մարմնավոր կյանքի անդաստանը ժամանակի մեջ որպես առիթ եւ հնարավորություն հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար, բայց որոշ մարդիկ դա օգտագործում են մեղքի ժառանգության մեջ մտնելու համար, ոչ թե հավիտենական կյանք ունենալու, այլ հավիտենական չարիքի մեջ մտնելու համար։
Իսկն մարմնավորը հնձել։
Մարմնավորը հնձել, մարմնավոր ասելով նորից ինքը նկատի ունի այն մեղքերը, որ քիչ առաջ մենք թվարկեցինք, նախանց, չարակնություն եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ բոլոր մեղքերը, այստեղ այլաբանություն է, մարմնավոր ասելով նկատի ունի այն մեղքերի եւ կրքերի հանգամանքները դրա այդ ամբողջական այդ սֆերան, որով պատված է մարմնավոր կյանքը։
Նրանք, որ ցանկանում են ըստ մարմնի լավ մարդ երևալ, նրանք են ստիպում ձեզ, որ թլպատվեք, միայն թե Քրիստոսի խաչի հետևից չգնան, քանզի նրանք, որ թլպատված են, օրենքը չեն պահում, բայց ուզում են, որ դուք թլպատվեք, որպեսզի ձեր մարմնով պարծենան։ Սակայն քավ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար, որովհետև Հիսուս Քրիստոսով ոչ թլպատությունն է մի բան, և ոչ էլ անթլպատությունը, այլ նոր արարած լինելը։ Եվ թող խաղաղություն և ողորմություն լինի բոլոր նրանց վրա, որ ապրում են այս կանոնի համաձայն, ինչպես նաև Աստծո Իսրայելի վրա։ Այսուհետև թող ոչ ոք ինձ նեղություն չտա, որովհետև ես իմ մարմնի մեջ եմ կրում Քրիստոսի չարչարանքները։ Եղբայրներ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը թող ձեր հոգու հետ լինի, ամեն։ Նախ այդ օրենքը պարտադրողների և չկատարողների մասին չէր արդյոք մեր Տերն ասում, որ դուք չեք մտնում և մտողներին էլ չեք թողնում, որ մտնեն, Տեր Հայր, և նման վարքագծի պատճառը արդեն ասացիք, որ կեղծավորությունն էր դիտվում և նաև մարդկանց վրա իշխանություն բանեցնելը։
Այստեղ մի առավել սատանայական, այսպես, վարքագծի մասին է խոսում Պողոս Առաքյալը, այսինքն կային մարդիկ, որոնք ուզում էին, որ որոշակի նախանձախնդիր, իսկապես սրբությամբ ապրող մարդիկ թլպատվեն, որպեսի հետո այդ մարդկանց իրենք օրինակ դարձնեն իրենց կեղծ քարոշչության համար։ Հասկանալի է, միշտ դու երբ ունենում ես ինչ-որ համախոհներ, ինչ-որ մարդիկ, որոնցով շրջապատված ես, չէ՞ որ իրենց միջոցով դու որոշակի ազդեցություն ես մարդկանց վրա ունենում և իրենց որպես օրինակ ես բերում, ահավասիք սա, հետևորդ է այս ինչ բանի։ Այսինքն նրանք ուզում էին նրանց մցնել թլպատության մեջ, որպեսի իրենց իշխանությունը առավել ևս հաստատեին մարդկանց վրա կամ իրենց կեղծիքը ավելի մասշտաբային դարձնեին։ Սա շատ դիվային բան է ևս տեղյցյան, Պողոս Առաքյալն ասում է, որ նրանք փորձում են ձեզ մանիպուլացնել։ Զգուշ եղեք, որ նրանց կեղծիքների կամ մանիպուլյացիաների մեջ չհայտնվեք։
Եվ այդ դիվային ծրագրի բուն նպատակը մատնանշում է, որ միայն թե Քրիստոսի խաչի հետևից չգնան, այսինքն առավել հենց այդ պատճառն էին, կարծես թե
որովհետև հետո նրանք ավելի կենտրոնանալու են թլպատության, օրենքի և այլ բաների վրա, որպեսզի այդ Քրիստոսի խաչի խորուրդը, այդ դրա հետևորդ լինելու հանգամանքը դարձնեին մի տեսակ երկրորդական, զուտ բարոյագիտական, բարոյախոսական ինչ-որ մի բան։
Եվ ավարտական ապորտները և մեխ այս գլխի, սակայն քավ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարը խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարի համար։ Այսինքն Տեր Հայր, Քրիստոս խաչին ոչ միայն իր սուրբ մարմինը գամեց, այլև մեզ տարավ այնտեղ մեր այսպես ապականացում ասով, որպեսի կամավորաբար և հավատով զատվենք դրանից, այդ մասից, և այսօր իսկ մտնենք հավերժության մեջ, այսինքն անժամանակի։
Նախ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ քավ լիցի ինձ պարծենալ որևէ այլ բանով, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, այսինքն ինձ համար պարծենալու կամ ուրախանալու կամ ոգևորվելու կամ մի խոսքով ես բառեր եմ օգտագործում,
ոչ մի ուրիշ այլ առիթ չունեմ,
պարծենալ բառը ավելի բացելու համար, այսինքն այսպես ասենք ուրախանալու, կատարելապես ուրախանալու, ասում եմ, ես որևէ այլ առիթ չունեմ, որևէ այլ բան չունեմ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչը։ Շատ հետաքրքրական է, որ հենց ինքը խաչն է առանձնացնում, թեպետ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ թշվառների այս կյանքում, սրանից առաջ էլ դարերով եղել են խաչի դեմ պայքարողներ, առաքելական շրջանում էլ, խաչը մահվան գործի համարողներ, մինչև հիմա էլ պայքարում են շատ աղանդավորներ, խաչը ինչ է ասում են, խաչը մահվան գործի
ոչարության,
հա, բայց խաչը մահվան գործիք է ընդամենը, կամ ձեզ համար ընդամենը գործիք է, ինչի համար է Պողոս Առաքյալը ասում, որ ես միայն դրանով եմ պարծենում։ Խաչը ձեզ համար մահվան գործիք է, մեզ համար հարության, խաչը ձեզ համար սոսկ ինչ-որ մի նշան է, մեզ համար հավիտենական կյանքի սիմվոլ, խաչը ձեզ համար ինչ-որ անիմաստ մի իրողություն է, մեզ համար սրբազան մի զոհասեղան, որի վրա Աստծո որդին է մատուցել իր հավիտենական պատարակը։ Այսինքն սրանք հենց այդ հակադիր ընկալումներն են խաչի խորհրդի։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, «Քավ լիցի ինձ վարձենալ այլ բանով, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով»։ Խաչը մեր քրիստոնեական հավատքի սիմվոլն է, էությունը, իմաստը և ճանապարհը։ Եվ Պողոս առաքյալը հստակորեն տալիս է բացատրություն, ասում է, «Որով աշխարհը ինձ համար խաչված է»։ Այսինքն, ինչի եմ ես պարծենում այդ խաչը, որտև կա ներքին իմաստ, որտև ես նույնպես խաչ եմ բարձացել իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, նրա հետ խաչվել եմ։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել այդ խաչվելուց հետո, ասում է, աշխարհը ինձ համար խաչվել է և ես աշխարհի։ Ինչու՞ն է սրա տարբերությունը, ինչ է նշանակում աշխարհը ինձ համար խաչվեց և ես էլ աշխարհի համար խաչվեցի։ Որ Պողոս առաքյալը հստակորեն ասում է, բավական չէ միայն հրաժարվելը, դու կարող ես հրաժարվել, բայց այդ կրքերը քո մեջ կրել աշխարհի հետ կապող, բավական չէ միայն անապատ հեռանալը, այդ անապատ հեռանալը աշխարհը ինձ համար խաչվածն է, դու խաչեցիր քեզ համար աշխարհը, բայց այդ աշխարհը քեզ համար կարող է շատ կենթանի լինել, դրա համար անապատական կյանքի ամբողջ իմաստը դառնում էր այդ կրքերի դեմ պայքարելը, այ երբ այդտեղ էր մարդը հաղթանակ տանում, այդ ժամանակ ինքը կարող էր ասել, որ ես էլ աշխարհի։ Պողոս առաքյալն ասում է, որ ես հաղթել եմ դա, հաղթել եմ, այդ հաղթանակը տարել եմ Քրիստոսի հետ։ Եվ նայեք իմ օրինակին, որտեվ հետագայում նաև ավելացնում է, ասում է, Քրիստոսի չարչարանքներն եմ իմ մեջ կրում, նայեք իմ օրինակի վրա, աշխարհը ինձ համար խաչված է, ես հեռացել եմ այդ աշխարից, բայց հեռացել եմ ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ նաև ըստ էության, իր ցանկություններով, կրքերով, կապանքներով և այլ, ես այդ չարի ամբողջ խարդավանքները տեսել եմ և այդ բոլոր խափեությունները աստվածային այդ սրի ներգործությամբ կտրել է։
Այսինքն տիրոջ խաչը իզուր ենք դարձնում, եթե չունենք փոխադարձելը, եթե դա երկուստեք գործողություն պիտի լինի։
Ասում է, որ ով որ կամենում է իմ ետևից գալ, պետք է իր խաչը վերցնի և թողնի այս աշխարհ, ամեն բան թողնի և իմ հետևից գա։ Քրիստոս այսպիսի պայման է դնում, ասում է, որ սա է քրիստոնեությունը, նա խաչը պիտի վերցնես, քո իսկ խաչը, քո, և պետք է հասկանաս, թե որն է քո խաչը, որտև այդ խաչը քո ամբողջ ճանապարհի ընթացքում քեզ համար պետք է իմաստավորվի, դու պիտի հասկանաս, ինչու՞ն է քո խաչը, բայց միայն վերցնելու, գնալու մասին չէ, դու ի վերջո քո խաչով հանդերս պիտի բարձրանաս Քրիստոսի խաչի վրա և դրանով այս աշխարը պիտի դառնա քեզ համար այլևս ոչ ներգործական, այսինքն հասկանալով քո բոլոր կապանքները, քո բոլոր մեղքերը, հա, այն ամենը ինչի համար դու մարդկայինորեն պիտի խաչեիր, դու պիտի գաս այդ քո խաչը միացնես Քրիստոսի խաչի զորությանը, որտեվ այդ խաչով է, որ մենք ազատագրվում ենք, այդ խաչի միջոցով է, որ մենք կարող ենք այդ որդեգրության շնորի մեջ մտնել, և եթե կարողանանք դրանից հետո էլ արժանանալ նրան, որ Պողոս առաքյալի պես ասենք, որ աշխարհը մեզ համար խաչված է և մենք աշխարհի հիրավի երանելի մարդ կլինենք։
Եվ դեր մեզ ռոբ մեծ ու փոքր խաչեր չկան, չէ՞։
Կան, ինչու չկան։
Կարելի է այդպեսի մտականներ անել։
Իհարկե կա, պարզ չի, որ Պողոս առաքյալի խաչը շատ ավելի մեծ է, քան սովորական մարդու խաչը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսն էլ ասում է, որ այն բաժակը ես, որ պիտի ըմպեմ, կարող եք դուք ըմպել, հստակ է ասում, և բնականաբար մենք չենք կարող ըմպել այն բաժակները, որ սուրբերն են ըմպել, բայց չի նշանակում, որ մեր մարդկային կյանքը նշանակություն չունի, կամ մենք փոքր գործերի են կոչված, ոչ, ամեն մի մարդ էլ աստվածային փրկագործության մեջ, այդ փրկական պլանի մեջ կոչված է հիրավի յուրահատուկ առաքելություն կատարելու։
Բայց ամեն քրիստոնյա իր առավել չափին է փորձում գնալ, իրեն հատկացված։
Եթե առավելին է փորձում գնալ, շատ ողջունելի է։ Այնուհետև Պողոս առաքյալը արդեն ասում է, եզրափակիչ, իհարկե ակորդը այս գլխում, ասում է, որովհետև այլևս ասում է, ինձ մի անհանգստացրեք կամ նեղեք կամ ինչ-որ բաների մեջ մեղադրեք կամ ստիպեք այլևս, որ ես ինչ-որ բաներ ձեզ ապացուցեմ։ Ասում մի արեք, որտեվ ես այլևս Քրիստոսի չարչարանքներն եմ, ասում է, իմ մեջ կրում, նրա փրկագործ չարչարանքներն եմ իմ մեջ կրում, Շատ հետաքրքիր է այս խոսքերի վկայությունը, նախ ինչ ասել է ես Քրիստոսի չարչարանքներն եմ իմ մեջ կրում։ Պողոս Առաքյալը նախ եւ առաջ նկատի ունի այն բոլոր անարգանքները, որ իր քարոշչության ընթացքում նա մարդկանցից ստացել էր։ Ասում է, այնպես ինձ մի բան արեք, որովհետեւ ես արդեն մինչև վերջ անարգվեցի մարդկանց կողմից։ Եվ դա մեծագույն չարչարանքն է, ինչպես Քրիստոսին անարգեցին, այնպես էլ ինձ անարգեցին։ Ինչպես Քրիստոս ընպեց այդ դառնության բաժակը, այնպես էլ ես եմ ընպում այդ դառնության բաժակը մինչև վերջ։ Եվ այդ բաժակը ընպել է իսկ այլևս իմ առաքելական քարոշչության, առաքելական առաքելության կարևորագույն ապացույցն է։ Այլևս ես ոչ մի ապացույցի կարիք չունեմ, որովհետև Քրիստոսի չարչարանքները, որին մարմնի մեջ ես կրում եմ, դա իսկ մեծագույն ապացույցն է իմ քարոշչության ճշմարտացիության։
Եվ բնականաբար այլևս անհնար է իրեն նեղություն տալը, եթե ինքը կամավորաբար է այդ ամենը կրում իր մեջ։
Ասում եմ, այլևս ինձ մի փորձեր կատարեք, անհանգստացրեք, եւ այլն, որպեսզի ես փորձեմ մի անգամ եւս հաստատել, հա, իմ արածի ճշմարտությունը։ Նայեք իմ վրա, որովհետեւ եթե ուզում եք համոզվել, թե ես ճշմարիտ եմ, թե ոչ, նայեք, որովհետև ես կրում եմ Քրիստոսի չարչարանքներն իմ մեջ։ Եվ Քրիստոսի չարչարանքները կրել նաև մեկ այլ իմաստել ունի։ Սա կատարյալ Քրիստոսանմանությունն է։ Որովհետև Քրիստոս եկավ եւ մեր մեղքերի համար չարչարվեց։ Չարչարանքներ կրեց մեզ համար, աստվածային չարչարանքներ։ Եթե մենք այդ չարչարանքներին հաղորդակից ենք դառնում, կամ այդ չարչարանքների զորությունը մեր մեջ է, ապա դրանով իսկ կայանում է մեր կատարյալ Քրիստոսանմանությունը։
Ավարտեցինք Գաղատացիներին ուղված Պողոս Առաքյալի թուղթը, եւ միով բանիվ, եթե ամբողջ գլուխը իմի բերենք, այսպիսով որն էր առանցքային միտքը ամբողջ թղթի։
Ես կասեի, որ առանցքային միտքը թղթի որդեգրության շնորների մասին էր, եւ այն մասին, թե ինչպես օրենքը մեզ բերեց հասցրեց դեպի Հիսուս Քրիստոս, եւ ինչ է որդեգրության շնորը Քրիստոս Հիսուսի միջոցով, որի ավելի եզրափակիչ խորքային բացատրությունը հենց տրվում է վերջին գլխում Գաղատացիներին ուղված եզրափակիչ խոսքերում, «Քավլիցին սպարծենալ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհն ինձ համար խաչված է եւ ես աշխարհի»։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը այստեղ նոր առաջագործության, խաչակցության խորհուրդն է բացում մեզ համար։ Ինչ է նշանակում իր ներքին իմաստով լինել քրիստոնյա։ Ոչ թե արտաքնապես, այլ ներքնապես լինել քրիստոնյա։ Ինչ է նշանակում աշխարհից հրաժարումը, եւ ինչ է նշանակում աշխարհի հետ կապված այդ կրքերից ու փորձություններից լիակատար կտրվելը։ Ահա այս խորհուրդներն է Պողոս Առաքյալը բացատրում, իրավի շատ խորը թուղթը բազում խորքային բացատրություններով լի, եւ բազում հետաքրքրական, այսպես, արտահայտություններով լի, օրինակ, երբ ասում է, որ որով մենք աղաղակում ենք, այսինքն Աստծո Սուրբ Հոգով աղաղակում ենք Աբա Հայր, ցույց տալով, որ հոգևոր պտուղների հեղինակը մեր մեջ, եւ նաեւ աղոթքի հեղինակը, ամենայն առաքինության աղբյուրը Աստված է, Աստվածն է հեղինակը մեր հոգևոր կյանքի։
Եվ շատ թանձր աստվածաբանություն էր, որը երևի թե մենակ դժվար է հաղթահարել ընթերցողին։
Մենք փորձեցինք փոքրի շատ է հայրաբանական մեկնությունների միջոցով բացահայտել որոշ դժվար իմաց պահեր այս թղթի։
Ինչի համար ձեզ շնորհակալ ենք, մեկնություն հաղորդաշարի եթերում արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն էր, եւ արդեն ասացինք, որ ավարտեցինք Գաղատացիներին ուղված թուղթը, այսօր 5-ից 6-րդ գլուխներին էր մեր անդրադարձը։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաքս Պողոսյանը։